Volejbola komanda Olimpiskais centrs Limbaži, Murjāņu sporta ģimnāzija, izveidot pirms 2 gadiem. Uz progresu ilgi nebija jāgaida, pirms gada Latvijas kausa izcīņā 2. vieta, bet šogad jaunie puiši ir soli no Latvijas fināla. RTU robežsardze viens no līderiem Gatis Garklāvs par pretinieku plusiem un to, ko darētu pilnveidot savā spēlē to starp blokā.
Nu jā, pie bloka vienmēr gribas labāk, ka tīpaši mums treneris Raimonds Vilde, principā viens no labākajiem bloķētājiem, līdz ar to viņš arī prasa to bloku maksu, cik vien var bloķēt un visas bumbas aizķert. Spēlējamies pret jauniem puikiem, viņiem ir liels azarts, protams, viņiem gribas parādīt, kad viņi, teiksim, tā nav nekādi jaunieši un iesācēji un gribas tikt, teiksim, tā Latvijas čempionāta finālā, tāpat kā mums.
Izlases treneri Igauņa Avo Kēla palīgi izlasē ir gan Limbažu, Murjāņu sporta ģimnāzijas galvenais treneris Lauris Iecelnieks, gan arī RTU robežsardzes galvenā trenera Raimonda Vildes palīgs Gunts Satars. Limbažnieku komandas galvenais treneris tieši pirms 10 gadiem pasaules čempionātā vēl spēlēja pludmales volejbolu kopā ar Mārtiņu Pļaviņu. Varbūt tā ir sakritība, varbūt likumsakarība. Arī Limbažnieku tā saucamā punktu mašīna ir Kristaps Šmits, kas ir viens no nedaudzajiem, kas veiksmīgi apvieno klasisko ar pludmales volejbolu. Kad pirms dažiem gadiem Šmits kopā ar Mihailu Samoilovu Jūrmalā triumfē Eiropas čempionātā vecumā līdz 22 gadiem, mēdī par Kristapu rakstīja, viņš ir kārtīgs latviešu arkls, darba rūķis. Šmits var spēlēt arī zāles volejbolu labā līmenī, un viņprāt tikai auguma centimetru iztrūkuma dēļ Kristapam netiek dot iespēju sev pierādīt klasiskajā volejbolā. Tieši izlašu līmenī. Izšķirošajā spēlē Lauris Iecelnieks uzskata, ka jāpilnveido darbības blokā un aizsardzībā jāpiestrādā pie pretinieku līderu neutralizēšanas.
Viennozīmīgi bloks pēdējā spēlē zemākā līmenī nekā bijām gaidījuši un gatavojušies. Bloks un serve un jāapstādina kaut kādiem taktiskiem risinājumiem, jāapstādina viņu līderis. Izkristalizējies, kā saka, ir Avdejovs un Garklāvs. Mēģināsim tagad redzēt bija pretriecienu viņam. Jātiecās uz ātru kombinacionālu, kas iepriekšējā spēlē mazāk bija vairāk kombinācijas jāspēlē, bet tas ir atkarīgs vismaz sev uzņemšanas.
Kristaps Šmits prognozēt gaidāmo maču telefona intervijā Latvijas radio teicās, savukārt viņu kā vienu no komandas veiksmes faktoriem, kā arī bīstamāko sāncensi, savā komentārā pieminēja pretinieku līderis Gatis Garklāvs.
Viņa galvenais punktu guvējs, ja viņa neutralizē, tad arī vieglāka spēle pašiem ir. Ir arī spēles, kad man ir apturējuši, gan Avdejevu apturējuši, tad līdz ar to viņam ir vieglāk tiek līdz galvenie faktori un līderi neutralizēti, tad arī tā spēle aiziet daudz vieglāk. Galvenais ir nepārdegt un azarts tajā spēlē gan atbalstīt komandā vienam otru, teiksim, ja tu tur nokļūdies, uzsist uz pats patikt nekas, uzcel viņam vēlreiz, viņš nokārtos, jo dot viens otram to pārliecību, ka tas ir iespējams. Komanda tev atbalsta un komanda arī tev palīdz, tas ir ļoti daudz spēlē, lielu lomu.
Tagad volejbols mūsdienās ir tā mainījies, ka servējot ir jāriskē, bet RTU robežsardzes trenera asistents Gunts Satars apstiprināja laika gaitā sen pārbaudītās gudrības. Kļūdu daudzumam servēs ir jābūt samērīgam ar risku. Mūsdienās volejbols ir ātrs un atlētisks un bez spēcīgām servēm neko daudz nevar realizēt. Viņuprāt, arī spēku samērs abām komandām ir līdzīgs.
Grūti jau pateikt, vai tur pieredze vai jaunība, no tādīs mēs jau arī no otras puses, mēs tamēr esam tāda vairāk vai mazāk amatieru komanda, kurai nu, ir mērķis atgriezt to savu spožumu, to nosaukumu atpakaļ. Un otrā pusē ir jaunība, kas ir, nu, strādā sistemātiski darbu, Murjāņu sporta skolu, tais jaunos mūsu nākotni volejbolists, tā kā, nu, esam jau vienlīdzīgā situācijā. Viņiem ir 3 spēlētāji izlases laukumā, mums ir tas pats, jā, intriks saglabājās, prieks, protams, par to, ka, nu, atgriezām to fināla sēriju atpakaļ Rīgā, tā kā, nu, jānospēlē disciplinēti.
Latvijas volejbola čempionāta pirmie finālisti Jēkabpils Lūši savus pretiniekus cīņā par titulu noskaidros pēc 2. pusfināla spēles, kurā RTU robežsardze un Olimpiskais centrs Limbaža Murjāņu sporta ģimnāzija laukumā dosies sestdien. Rīgas 49. vidusskolas zālē spēle sāksies 6. pēcpusdienā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.